Boa tarde, queridos ouvintes. Un martes máis, ás 5 da tarde, atopámonos con Bosco para lanzar ao aire unha emisión máis de A Fume de Carozo, o programa de radio promovido polo equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calasanz Escolapios da Coruña, e que leva emitíndose dende o 5 de maio de 2009. Os alumnos do noso centro teñen neste programa un voceiro perfecto para expresar as súas inquedanzas en galego a través dos máis variados temas.
Comezamos hoxe unha xeira que nos ten moi ilusionados. O noso centro fai un bravo esforzo por intentar orientar o mellor posible ao noso alumnado, principalmente de bacharelato, nas diferentes decisións que deben tomar no eido académico e profesional. E dende hai anos, como ben sabe a nosa fiel audiencia, temos este programa de radio semanal. Pois alguén tivo a seguinte idea nos últimos tempos, e por que non falamos de orientación académica e profesional na radio? Dese xeito tamén poderá beneficiarse o alumnado doutros centros que estean nese singular momento vital.
Entre as moitas áreas académicas que podíamos abordar, unha das máis demandadas era a tecnolóxica, con todos os grados e másteres que xeran en torno a informática, como poden ser a enerxía informática, a moi de moda inteligencia artificial ou a algo menos coñecida pero influinte ciencia e xeñería de datos. En os últimos tempos tamén escoitamos falar moito do feito de que a presencia femenina é moi baixa nese ámbito, e moitos expertos opinan que iso é unha carencia que debía corrixirse.
Para iso temos hoxe connosco a dúas profesoras da Facultade de Informática da Coruña. Unha delas é Berta María Guijarro Verdiñas, investigadora e doutora en informática do campo da Inxeniería Artificial, a aprendizaxe computacional e os sistemas baseados no coñecemento. Dentro da Universidade da Coruña, foi coordinadora científica do Centro de Investigación das TIC e agora é a coordinadora do Grado de Inteligencia Artificial. Boa tarde, Berta.
Boa tarde e gracias por invitarme.
Pola outra banda, Virginia Mato Abad é profesora na Facultade de Informática da UDC e é unha das codirectoras da Cátedra Aldaba WIB, formada pola empresa coruñesa Aldaba e as universidades da Coruña e Vigo. O ano pasado, Virginia púxose en contacto con noso centro para dar unha charla sobre este tema. E nós, que temos moita afouteza, subimos a aposta e dixemos: mellor facemos un programa de radio e así xa queda a disposición de toda a sociedade galega. Boa tarde, Virginia.
Hola, boa tarde a todas. Gracias pola invitación.
Antes de comezar cos contidos de hoxe, debemos presentarnos ás persoas que hoxe vos vimos acompañar na presentación do programa. Laura Varela,
Alba Seijas,
Alba García
e Sara Sánchez.
Xa que hoxe imos falar de vocacións tecnolóxicas femeninas, parécenos moi acaído que a ambientación musical sexa do disco Cantigas de Mulleres, editado no ano 2012 e no que saen as mellores cantantes e músicas galegas do momento. Imos coitar a primeira canción, titulada Ven que te levo, cantada por María Manuela.
Ven que te levo entre a bolsa do monte, ven que te levo a terreo bravío, ven que te levo profundo do mar, ven que te levo conmigo. Ven que te levo as entranas da terra, ven que te levo os camiños perdidos, ven que che ensino ao revés do meu corpo, ven que che canto cantigas de amigo. Ven que che conto contos de inverno e te acochas en min si fai frío. Dormirás o teu sono de amor no meu leito tecido con liño. Beberás nas meniñas dos ollos, inzarásme aí alma de bicos, trocaremos en froito logado o latesio dos corpos e unguidos. Ven que te levo entre a bolsa do monte, ven que te levo a terreo bravío, ven que te levo profundo do mar, ven que te levo, te levo conmigo. Ven que te levo as ponlas dos álvores, onde a noite pendura seu niño. Ven que che conto os segredos do vento, ven que che canto cantigas de amigo.
Nesta entrevista a dúas bandas definimos varios bloques. O primeiro gran eixe do que nos gustaría falar sería sobre os propios graos tecnolóxicos. Así que pode resultarlle moi útil tamén aos nosos compañeiros e ouvintes masculinos. Que cualidades considerades que serían as ideais para unha informática?
Pois eu creo que, aínda que non sería a primeira cualidade que se pode pensar, creo que a creatividade, o enxeño é moi importante. Pensade que en informático que tratamos é de buscar ou de procura de solucións a problemas usando tecnoloxías, polo que é moi importante ter esa creatividade, esa capacidade ou esa imaginación para pensar ou diseñar esas solucións, versatilidade, saber adaptarnos aos cambios, é moi importante. A tecnoloxía cambia moi de forma moi rápida, temos que estar como informáticos en continuo aprendizaxe para reciclarnos, adaptarnos. Creo que esas son cualidades principais a pensar cando podemos eternamente estudiar unha enxeñería informática ou outra das titulacións tecnolóxicas.
Eu engadería se cadra que teñas certo gusto polo pensamento lóxico, no? E analítico, para que sepas se a carreira te vai gustar ou non. Por exemplo, a mí gustaban moito os problemas de lóxica, no? os xogos de lóxica. E logo, algo que non se soe ter en conta é que nos traballamos sempre en equipo. Parece que o traballo de informático é un traballo aillado, xente que traballa sola, pero non é así. Entón é importante tamén ter capacidade, aunque aínda que iso se aprende, de traballar en equipo.
Hai unha gran taxa de abandono?
A verdade que non. Eu estive fisgando os números e quedeime sorprendida, porque en relación con outras enxeñerías a taxa de abandono é moi baixa, é de 8%. En outras enxeñerías da UDC son en torno 30 ou 40%. Entón, a taxa de abandono é realmente baixa. E o porcentaxe de estudantes que conseguen acabar a carreira nos 4 ou 5 anos tamén é relativamente alto, é do 60, 70%.
Sí, a media de estudios está en torno aos 5 anos, que é algo moi habitual nas enxeñerías, e a tasa de éxito, que é os créditos aprobados por curso fronte aos matriculados, tamén é superior sempre ao 75%. Así que é verdad que existe como un mito, unha creencia de que informática é unha titulación ou un grado moi complicado, pero os datos realmente din que non é así, que está ao nivel de outras enxeñerías.
Considerades que son unhas carreiras alcanzables ou entraña moita dificultade?
Eu creo que son alcanzables. É o que decía Virginia, que a xente cree que é unha carreira moi difícil, pero eu creo que o que sí que require é moita capacidade de traballo. Iso sí que é verdad. É unha carreira que dá traballo facela, pero non considero que sexa especialmente difícil.
No, sí, coincido con Berta. Parece a priori que é complicado, pero unha vez que colles o ritmo, implica moito traballo, moita parte práctica, pero non complicada.
É necesario sacar moi boas notas en bacharelato para soportar a exixencia da carreira?
Non teño claro cal foi a nota de corte deste último curso, pero a nota media de entrada de matriculación foi un 10.4. Creo que a nota máis baixa foi un 7 ou un 6 alto, polo que non considero que sexa necesario ou imprescindible sacar moi boas notas para acceder. Ademais, agora que hai máis diversidade de grados, a parte do de enxeñería informática, está tamén o de inteligencia artificial e o de ciencia e enxeñería de datos, polo que hai máis plazas. Entón, a nota de corte pois tamén reflicte o que haya máis posibilidades de acceso.
Que diferenzas hai entre o grado de enxeñería informática e o de inteligencia artificial a nivel académico? Por exemplo, no tipo de materias ou en dificultade?
En dificultade, eu non creo que vaya a ser moi diferente. É certo que estamos agora no segundo curso, aínda non saiu a primeira promoción, aínda non hai ninguén en terceiro nin en cuarto, pero eu non creo que teña máis dificultade. De feito, até hace nada, 2 anos, a inteligencia artificial estudiábase como unha rama do grao en enxeñería informática. No grao en enxeñería informática é unha rama que é computación, hai 5 ramas, unha dela é computación, o máis relativo á inteligencia artificial se estudaba ali. Agora que temos os 2 graos, no que se refire ás materias que conforman os graos, sí que hai xa diferencia. Primeiro é prácticamente común. Pero en segundo, por exemplo, nosotros en o grado de informática e inteligencia artificial empezamos a estudala lixeiramente en segundo, pero logo ata terceiro, que hai esta especialización, non estudiábamos nada, era solo un cuatrimestre, pero no grau de inteligencia artificial xa en segundo empiezan a estudiar xa materias máis especializadas, non, na inteligencia artificial, como son aprendizaxe en máquina ou visión artificial ou procesamento de lenguaxe natural. Entón, non, en resumen, non en canto a dificultade, si en canto a contenidos, hai diferencia.
En canto ás saídas profesionais?
En canto ás saídas profesionais, poderíamos pensar que que a inteligencia artificial é como máis específica e que hai menos capacidade de salida profesional, pero non é así, porque os datos dos informes de, por exemplo, del World Economic Forum, que fai cada 2-3 anos fai un informe sobre o futuro dos traballos, o que din é que o especialista en inteligencia artificial é o segundo perfil máis demandado en todo o mundo. E dentro dos perfis máis demandados, ademais, iste é o de maior tasa de crecemento. Quere decir que, en concreto este, cada ano aumentase a demanda en un 80%, que é moitísimo. Eso a nivel internacional, pero es que os estudos a nivel nacional que fai LinkedIn son moi parecidos. A tasa de aumento de necesidade desos perfis é do 76%. E, por exemplo, a Unión Europea estima que xa fan falta 350.000 postos de traballo ao redor da inteligencia artificial. Entón, é verdad que é máis específica, pero non por eso ten peores salidas que o grau informático.
Claro, sí, eu, o sea, coincido con Berta, non é que vai haber menos saídas profesionais, sino que igual vai ser un perfil máis acotado, ¿no? Como o grado de enxeñería informática pode darte máis diversidade ou variedade a hora de elixir a túa salida profesional ou outros sectores, e inteligencia artificial pode estar un pouco máis acotado ese ámbito, pero en canto a saídas profesionais non creo que se vea para nada afectado.
En canto a enxeñería informática, ao existir unha FP superior enfocado no mesmo campo, credes que perxudica o feito de ter esa competencia, tanto a nivel de acceso a un posto de traballo como as condicións laborais e económicas?
Non creo que perxudique, son cousas diferentes. Creo que a xente tende a confundir as dúas, tanto a parte de que se forma en FP, nas titulacións de FP e no grado, e son cousas diferentes. A FP o que dá un perfil máis técnico, máis de programador ou programadora, na enxeñería informática o que se trata é de formar en todas as competencias, formar persoas de cara a que sean capaces de xestionar os equipos, os proxectos, de idear e de deseñar esas solucións. A palabra enxeñería, o que significa, ou a definición sería o de buscar a solución máis adecuada para un problema, utilizando ou usando a ciencia e a enxeñería informática sería eso, buscar a solución máis adecuada para usando a tecnoloxía. Polo tanto, un enxeñeiro ou unha enxeñeira informática adquire unhas competencias máis globais. Non é o mismo que un perfil máis técnico, máis acotado, como pode ser a FP.
Sempre se comentou que as carreras relacionadas coa informática teñen moita saída laboral, como xa comentaches. Credes que nun futuro próximo poida chegar a estancarse o mercado laboral de perfis graduados en informática?
Eu creo que non. Bueno, a non ser que quedemos en electricidade, entón sobramos todos, pero eu creo que non. A verdade é que a Facultade de Informática leva xa máis de 30 anos, ou 30 anos por aí, a demanda non parou de crecer. E agora mesmo estamos nun momento en que todos os datos din o contrario, non? A xente que se necesita para traballar no mundo dixital, un sentido así máis amplio, eu creo que é moita e non me parece a mí que vaya a parar a demanda. De feito, pasamos en poucos anos, como 5 anos, pasamos de ter 180 prazas no grau en informática a ter agora 260. Iso di algo, non? E porque é necesario formar máis xente.
Na propia carreira é posible facer prácticas nunha empresa?
Sí, sí, de feito é unha das partes fundamentais que alumnos e alumnas de dos últimos cursos, de terceiro e de cuarto, poden optar, o que se chaman as prácticas curriculares, que forman parte da propia formación e contan como créditos da propia titulación que lle permite facer durante un cuatrimestre prácticas en empresas. É verdade que non nosa facultade hai moito interese das empresas en formar parte, en aceptar xente, alumnos e alumnas en prácticas, porque moitos deles xa despois continúan ali traballando, incorpóranse ali xa a traballar, polo que é unha das cousas máis demandadas por parte do alumnado da propia facultade. As empresas demandan cada vez máis admitir esos estudiantes.
Sí, además, bueno, creo que é importante tamén saber que tanta demanda temos que as prácticas son remuneradas na nosa facultade, cousa que non ocurre en todas. E no caso do grau de Inteligencia Artificial, ademais de ter tamén prácticas obrigatorias, hai a posibilidade nova para nós na facultade de facer o cuarto curso en modo dual, traballando xa nunha empresa. Entón, gran parte dos créditos do último curso os poderían cursarse nunha empresa.
Credes que o ChatGPT podería aprobar estas carreiras?
Teríamos que facer a prova. non sei se aprobar algún examen pode ser que sí, pero eu creo que as habilidades que contaba Virginia ao inicio da charla, ¿no? Creo que o ChatGPT todavía non as ten moi asumidas, non. Eu non sei, non creo que todavía poida reemplazarnos, inda que o fan moi ben. Fixemos algunha proba facéndolle programar cousas e non o fai nada mal.
Sí, pero todavía non estaría ao nivel suficiente. Si é unha carreira con moito contenido práctico, de, como decíamos, eso, de creatividade, todavía non estaríamos nese punto.
Antes de proseguir coa entrevista de hoxe, imos escoitar a segunda canción, a cargo de gaiteira Susana Seivane, e titulada Xoaniña.
Thank you.
O segundo bloque xiraría en torno á propia experiencia persoal de Berta e Virginia estudando esta carreira. Habitualmente non hai moitas mulleres, pero se cadra na súa época había máis ou menos. En calquera caso, elas deron o paso. O mellor será que o conten elas mesmas. Como chegastes ao campo da informática e da inteligencia artificial? É algo que vos chamaba desde nenas ou máis ben algo de última hora?
Pois he de recoñecer que no meu caso foi algo totalmente de última hora. Non foi ningunha vocación de nena, nin nada parecido. Naquela época eu entrei na universidade no ano 2000, a informática todavía non estaba tan extendida como agora. Eu non tiña experiencia tampouco moito na informática. A mí o que me gustaban eran as matemáticas principalmente. Naquel momento a titulación de matemáticas non tiña moitas saídas, non tiña moita demanda. E foron os meus pais principalmente, a familia, que me aconsellou pensar en estudiar informática, porque naquel momento sí que se veía como unha carreira que podría no futuro, o que iba a ter moito éxito no futuro. E foi algo así moi improvisado de última hora, verdad?
Pois no meu caso sí que foi algo máis, non sei se vocacional, pero máis temprano sí. Porque, bueno, sempre me gustou a ciencia e a tecnoloxía, que non sei se sería casi pretecnoloxía, porque non había ordenadores, non? Pero me gustaba. Pero eu, como con 13 anos, vi unha película que se chama Xogos de Guerra, en que é unha película como de aventuras. Bueno, básicamente un ordenador que está programado para darlle o botón rojo, vermello, perdón, das armas nucleares, ¿no? En un momento dado, por circunstancias, pues, o ordenador queda programado para darlle o botón vermello, ¿no? Non hai manera de pararlo. Quen consigue pararlo é un chico xoven, como de 15 anos ou así, con unha pandilla, e o chico tenía certas habilidades e conseguiu deixar o ordenador xogando consigo mesmo o 3 en raya, ¿no? Que un xogo que se xogas con xente do teu mesmo nivel queda sempre en tablas, non consigues nunca ganar. Entonces a mí me fascinou aquela cousa de poder dominar un ordenador, de como facer que un ordenador faga cousas e como engañalo para que faga outras. Entón xa con 13 anos o tiven bastante claro e a verdade é que pouco cambie. Tiven no segundo de bacharelato de entón sí que tuve certas dudas, me planteei se me estaba equivocando ou non, pero xa foi case unha decisión directa.
Sobre a carreira, cales diríades que foron os aspectos que máis vos costaron e os que menos?
Bueno, a mí creo que o máis costoso foi o primeiro curso, a entrada o cambio, pasar daquela de Code ou de BUP a entrar na universidade. O primeiro curso faise duro polo cambio que implica, pola carga de traballo que, como decía Berta, fai falta, hai moito contenido práctico, e o primeiro curso costa. Aparte, non tiña, como decía, non tiña esa experiencia previa. Ahora mismo, as competencias digitais da xente non son o que eran antes. Ahora todos coñecemos máis os ordenadores, sabemos manexar mellor a tecnoloxía, naquel momento non. Entonces, enfrentarme o primeiro curso foi así o máis complicado. Pero despois, unha vez que colles o ritmo, que aprendes, que en primeiro sí que a principal carga é de matemáticas, as asignaturas fundamentalmente son case todas de matemáticas, pero unha vez que paisas primeiro, segundo, que xa empezas coa programación e con cousas máis tecnolóxicas, pois colles o ritmo de traballo, das prácticas e demais, despois non foi doado. A medida que vas pasando os cursos, cada vez eu creo que a dificultade ou a complexidade de baixa. Baixa.
Eu estou de acordo con Virxinia. O que máis costa é coller o ritmo e saber que tedes que traballar todos os días, porque non é unha carreira, é moi práctica, entón non é unha carreira que podas estudar no último momento e tedes que facer todos os días, e non é imposible, creo, aprobar. Pero unha vez que colles o ritmo, a cousa va ben.
¿Volveríades a estudar a mesma carreira se tivedes esa oportunidade?
Sí.
Sí, sí. Sí, non cambiaría. Non hai outra cousa que diga que me hubese gustado máis ou atraído máis, non?
Non, tampouco, non encontro outro motivo para cambiar.
Que habilidades aprendidas na carreira considerades útiles para a vida en xeral?
Bueno, quizá un pouco eso de o traballo en equipo, que decía Berta que é unha das características ou habilidades fundamentais que hai que adquirir como para traballar nos equipos informáticos, a capacidade de traballo en equipo, ou de a capacidade de análisis ou de lógica, de buscar sempre as diferentes solucións, sea máis óptima ou buscar a raíz do problema. Creo que eso que é algo que sí que se aplica na vida real, inda que ti non seas consciente en todo momento.
Sí, eu creo que tamén. Eu creo que a capacidade analítica é o que máis eu noto que na vida diaria quizás me condiciona para ben. O feito de ser informática, non? Ti ves un problema e tes certa habilidade para sacar a palla do importante e decir, bueno, se quero resolver isto, estos son os pasos ou as cousas que teño que facer, non? Eso é tamén... Non sei se chamar de empatía, porque quizás é moi, moi forte, ¿no? pero ti como informático, en realidad, casi sempre resolves problemas dos demais, ¿no? Entón, tens que escoitar un médico que te conta os problemas que ten, ti tens que pensar unha solución informática, pero tamén escoitas o biólogo ou da banca. Entón, esa capacidade tamén para escoitar os demás, tratar de entender os problemas que teñen e como os perciben, ¿no? Yo creo que eso tamén axuda a profesión.
Ao terminar a carreira, incorporastes vos directamente ao mundo laboral ou decidisteis seguir formándovos facendo algún máster?
Non sei. Na nosa época non había máster.
Non había o doutoramento.
Sí, todavía era enxeñería informática, non era grado e non, sí, non existían os másteres. Pero, bueno, supoño que é verdade tamén, continuamos, o sea, seguir no mundo académico, investigación... Sí. E docencia, sí que continuamos matriculándonos nun programa de doctorado, facendo a tesis doctoral. Eu no meu caso particular, despois da tesis doctoral, fun a Madrid cun contrato postdoctoral a traballar ali nun centro de investigación durante 4 anos e despois volvín aquí a Coruña, incorporeime ou volvín á Facultade de Informática. Non traballei nunca a nivel laboral nunha empresa, sino que xa quedei no mundo académico e universitario.
Eu, bueno, os estudos se alargaron máis do que eu tiña previsto porque eu iba a facer unha enxeñería técnica de 3 anos. Cando eu empecé aquí, eu quería ir a estudiar a Madrid porque cando eu pensaba estudiar informática só había titulación en Madrid, pero xusto no último ano de bacharelato a puseron en Coruña. Era unha carreira técnica de 3 anos. Entón eu dixe, xenial, pago a carreira, 3 anos a traballar e marcho da casa. Estaba moi ben na casa, pero está mellor fora dela. E xa está. Entón, cando eu estaba xa en terceiro, puseron a licenciatura, que era 5 anos. Eu dixen, va, total, por 2 anos máis, vou facer os 2 anos máis e xa teño o título de enxeñeira. Terminei a licenciatura e dixeron, me queres facer a tesina de máster? Bueno, era un año máis. Pois total, por un ano máis, logo fixo doutoramento e logo xa quedei estudando de por vida, porque en informática tens que estudar de por vida. Entonces, bueno, se alargou un pouco máis da conta por ese motivo, ¿no? Porque eu pensaba estudar 3 anos e logo xa parei. A verdade é que pasoume o mesmo que a Virginia. Eu fixen prácticas en Inditex cando estaba no segundo curso, terceiro de carreira, non recordo. Estive bastante tentada, tiña bastantes dúbidas entre que facer, se quedarme na universidade ou ir á empresa. Decidín finalmente quedarme na universidade. É certo que se gana menos diñeiro, pero o traballo é moi, moi, moi interesante, o traballo de investigación. E creo que, ademais, de outro modo non podería haberme formado en inteligencia artificial, porque ata fai nada a inteligencia artificial só se facía nos laboratorios. Xa facendo a tese, sí que tiven a oportunidade de irme a facer estancias en outras universidades, en mi caso de Estados Unidos, e, bueno, ver outras formas de facer as cousas.
Que consellos lle daríades a alguén que vai empezar unha destas carreiras?
Pois sobre todo que tuvesen ilusión e motivación, un pouco de paciencia, porque polo que digo, porque o primeiro curso, o enfrontarte a primeiro curso pode ser duro en algúns casos, pero que despois a recompensa é boa. Entonces que teñan un pouco de paciencia, que empecen motivados e con ilusión, penso.
Sí, eu tamén, e que sexan conscientes do que xa dixemos varias veces, de que aquí o que importa é o traballo continuo, que sempre parece que, bueno, importante para aprender facer o traballo continuo, pero es que aquí é importante para aprender e para probar, quero decir, senón o faz é imposible sair adiante na carreira.
Imos seguir coa entrevista, queda moito de sí, pero podemos facer unha outra poesía musical para escoitar a terceira canción titulada De Lorán e cantada pola vanguardista Mercedes Peón.
Bloque trataría sobre a aparentemente escasa presenza feminina nestas carreiras e empresas tecnolóxicas. Cal é a proporción de alumnas que estudan estas carreiras? Esta proporción vai aumentando cada ano ou mantense estancada?
A proporción de alumnas é moi baixa. Estamos en torno ao 12-13%, e non é que vai aumentando, senón que está estancado. Incluso nos últimos anos vese un decremento de mulleres. Bueno, gustaríame, oído deste tema sobre a presencia femenina na carreira ou nos grados tecnolóxicos, gustaríame mencionar que ao inicio do programa comentastes que era unha das codirectoras da Catedral da WIB. WIB son as siglas de Women, ICT and Business, Mujeres, TIC e Empresa, que é unha cátedra, Mulleres, TIC e Empresa, que é unha cátedra que ten como un dos principais objetivos visibilizar a presenza femenina neste tipo de titulacións e promover iniciativas que den visibilidade ás mulleres e intentar eso, que cada vez máis intentar aumentar esa proporción, porque realmente estamos nunha situación bastante crítica, en torno ao 12-13% nos últimos anos, e creemos que hai que tratar de eso, de invertir, de levar a cabo iniciativas que fagan revertir un pouco esta situación.
Imaginamos que cando vos estudastes había pouca representación feminina no alumnado. Como foi a vosa experiencia?
Pois, se quedes empezo eu, que sou a máis antigua. Pero sorprendentemente a proporción era moito maior. Eu creo que nunca fixen os números, pero así a ollo eu creo que seríamos o 30%. Pensa que Virginia acaba de decir o 13, non? Ao redor do 13 soemos estar agora. O 30 e pico é unha presenza moito maior. A miña experiencia foi normal, a mesma que no instituto, que era tamén un instituto mixto, non facíamos diferencias entre homes e mulleres, os grupos de traballo eran mixtos, ben, sin ningún nada especial que sobresaíra.
Sí, coincido, éramos máis, non sei, eu creo que entre 20 moitos, 30%, e ao final, o sea, éramos menos, pero xuntábamonos ou facíamos piña, entonces ao final non notei nada especialmente diferente por ser menos mulleres. É verdade que antes tamén as clases eran moito máis numerosas, estábamos todos xuntos. En primeiro só había un grupo, un aula, na parte teórica estábamos todos xuntos, agora os grupos están máis segregados, e pode ser que dé a sensación de que hai menos mulleres porque os grupos son máis minoritarios, entón non están, ao final non podes facer tanto grupo, pero vamos, que non, ningunha diferencia, pero é verdade que éramos máis, sorprendentemente, pero desde o cambio, creo que desde que se formou o grado en Enxeñería Informática, que fai 12 anos, creo que foi no 2010-2011, nese curso, cando se implantou, creo que a partir de aí empezou un pouco a estancarse esa proporción.
Cal credes que é a razón pola que hai tan poucas mulleres estudando estas carreiras?
Non é unha única razón, son un cúmulo de razóns, de estereotipos que existen en torno á profesión e á titulación, que haxa pouca presencia atrae todavía menos a que haxa novas mulleres e rapazas que se sintan atraídas. Aínda que lles guste a tecnoloxía, pode ser un factor o que sepan que hai poucas mulleres. Pero sobre todo creo que é o descoñecemento. Existe moito descoñecemento sobre cal é a profesión e a titulación dun enxeñeiro informático, que, como decía Berta anteriormente, require de habilidades de empatía, de buscar solucións aos problemas dos demais, de moita comunicación, de traballar en equipo. Eso creo que é algo que non se coñece, porque sí que son habilidades que as mulleres síntense cómodas. E non é algo tan técnico, nem tan solitario, nin un traballo tan introvertido como se pensa desde fora. Eu creo que ese estereotipo, os estereotipos que existen en torno a informática, de persoas introvertidas, solitarias, frikis, ao fin e ao cabo, todo eso tamén fai que non se matriculen ou non se sintan ao final decididas a cursar estes estudios.
No, este ano tivemos un aumento, non sabemos se un espexismo ou non, pero este ano pasamos o 20%.
Ah, non tiña cousa, información.
Pois sí, cousa rarísima, veremos o ano que ven se foi de verdad un dato atípico.
No grado
de Enxeñería Informática, sí, pero...
Pois é boa noticia.
Sí, é moi boa, pero tamén é sorprendente porque decía a Virxiña que desde que pasamos o grado, antes a carreira chamábase Enxeñería Informática ou Enxeñería Informática Técnica de Xestión, ou técnica de sistemas, tiñamos os tres títulos, e si é certo que nas técnicas habría máis mulleres. E cando pasamos a ter solo un grau, o grau en Enxeñería Informática, de repente cae a participación das mulleres. Entón, un dos motivos, pero eu tentei buscar información, non vexo máis que hipóteses o respecto, é que o nome de grau en Enxeñería Informática como que causa certa repulsa. De feito, no grau en Inteligencia Artificial, en o grau de Ciencia e Enxeñería de Datos, que os outros dos que temos na facultade, que realmente están moi alineados con informática, teñen moitas materias en común, o porcentaxe de mulleres é moito máis amplio, está en torno ao 35%. Entón, se pode ser que o nome, non sei moi ben por qué, pois cause certo repulsa. E logo tamén é certo que non hai un único factor, pero se fala moito da falta de referentes, eu creo que é verdade, e cando falamos de referentes temos moitas veces o impulso de falar de grandes referentes, ¿no? Pero eu non creo tampouco que un neno decida estudiar informática porque coñece un gran referente. Os referentes máis importantes, creo eu, son os que temos ao redor. Entón, se non vemos mulleres informáticas ao noso redor, a nosa irmá, a nosa prima, a nosa tía, é difícil que se nos ocurra exercer esa profesión, ¿no? Entón, cantas máis mulleres seamos, máis referentes teremos, será unha labor de pouquiño a pouquiño. E outra cosa que tamén se fala moito é de que as mulleres sufrimos máis o que se chama o síndrome de impostora, ¿no? Sempre, por moi boas que seamos, somos moi críticas con nosotras mesmas. Temos a idea de que, para estudiar enxeñería informática teño que ser moi boa en matemáticas, teño que ser moi boa en non sei que, non sei canto, e os nenos non ten esos problemas. Os nenos queren estudiar informática, se matriculan en informática e palante, ¿no? Entón, eu creo que tamén ese síndrome da impostora temos que ilo quitando encima, que é un gran peso.
Hai algún tipo de apoio específico para as alumnas dado que representan un grupo tan minoritario?
Apoio específico así como tal non existe, pero sí que, bueno, por exemplo, está a cátedra que promove iniciativas, está en contacto para eso, para axudar e dar o apoio que sea necesario. Existe unha asociación de mulleres, as Hello Sisters, que é unha asociación ali creada na facultade que tamén está formada solo por mulleres e que tratan de tamén de visibilizar e axudar. Serían as dúas iniciativas así un pouco máis chamativas, pero non un apoio como tal específico a ese campo.
Sí, eu diría que as asociacións están máis que para apoiar, para incentivar, ¿no? Entón, todas as mulleres que estamos en informática tratamos de incentivar dando charlas en institutos, facendo programas como este, ¿no? Para incentivar que as nenas pensen en informática como profesión. Sí.
Pensades que o feito de ser muller pode supor unha vantaxe a nivel laboral, xa que é un perfil diferente, con pouca presenza en informática, ou unha desvantaxe?
Desvantaxe non. É verdade que a realidade di que as mulleres informáticas están moi demandadas porque precisamente as empresas deronse conta de que os equipos mixtos, como decíamos, en informática traballas en equipo, e os equipos mixtos, onde hai homes e mulleres, son máis productivos e funcionan mellor. Eso é a realidade, porque ao final todos somos vós en poñernos na situación de nos mesmos. Se nos equipos hai solo homes, ao final queda o 50% das necesidades ou da visión do 50% da población queda como sin incorporar. Entonces os equipos mixtos realmente son máis efectivos e incorporan as necesidades de toda a población, polo tanto as empresas sí que están necesitadas ou deseosas de incorporar mulleres para poder aumentar esa presencia femenina e que os equipos sexan máis equilibrados. Polo tanto, considero que é unha ventaxa sin duda, ou polo menos non é unha desventaxa, están en igualdade de condicións que os enxeñeiros.
¿Por qué hay algunas empresas tecnológicas que insisten tanto actualmente en que quieren contratar a mujeres?
Pues precisamente por lo que acabo de decir, porque al final o que buscan é ter equipos mixtos donde haxa homes e mulleres, non estamos falando de paridade ni dun 50% de homes ni de mulleres, sino que haya esa variabilidade nos equipos e que permitan ter a visión e captar as necesidades, como decíamos en informática principalmente, o que se busca é dar solucións a problemas, pois esas solucións teñen que ter ou captar ou incorporar as necesidades tanto de homes, de mulleres. Eso é fundamentalmente a necesidade que teñen as empresas a día de hoxe.
Sí, eu creo que a diversidade dos equipos é importantísima, o acabamos de ver coa vacuna do COVID, ¿no? Que vemos que en caso das mulleres pues teñen efectos secundarios que lóxicamente os homes non ten, que foron efectos secundarios que non foron suficientemente estudiados porque non se pensou nesos aspectos o suficientes, e a lo mejor se o mellor estivesen máis mulleres nos equipos pues sería distinto. Entonces, a diversidade é importante. E logo tamén, a pouco que o penses, tendo en conta que fan falta moitos informáticos e informáticas, informáticos xa en xeral, nos estamos perdendo 50% do talento. Entón, desde o punto de vista das empresas, egoístamente, pois hai que incentivar, porque así vou ter máis posibilidades de contratar xente.
Imos seguir coa entrevista, pero podemos facer outra pausinha musical para escoitar a cuarta canción, que será probablemente a última de hoxe, titulada Rosiña do mes de maio, cantada pola señora Carmen, unha das integrantes do grupo Malvela.
Ai, alma se me cravou a raíz do teu querer, mentras no mundo vivire outro amor non hei de ter. O cariño que che teño inda ti non sabes ver, foi da ver que enteira tanto, pero máis non hai ninguén. Sono, teño sono, a cama me vou deitar. Quen anda por fora anda, que non lle podo falar. Rosiña do mes de maio, que enche levo a calor. Un mociño mariñeiro, con palabriñas de amor. Dame da pera que comes, da mata só un bocadinho, dame da boca unha fala, do corazón un cariño. Na alma se me mientras no mundo viviré, otro amor no he de tener. Dame da pera que comes, da mata só un bocadillo, dame da boca unha fala, do corazón un cariño, dame da pera que comes, da mata só.
Rematamos esta entrevista co último bloque, onde falamos doutras cousas da facultade, da Universidade da Coruña e da actualidade tecnolóxica que van afectar á nosa cidade e á comunidade autónoma. Creouse o grao en Inteligencia Artificial nas tres universidades galegas ao mesmo tempo. Que nivel de coordinación e complementariedade existe entre elas?
Pois, coordinación bastante, porque a diferencia, por exemplo, do grado en Enxeñería Informática, que tamén se imparte nas tres universidades, a diferencia é que aquí o grao en Inteligencia Artificial se ideou cunha comisión formada por xente das tres universidades. Quere decir que o plan de estudos, o que se estuda, é exactamente o mesmo en Santiago, na Universidade de Vigo e na Universidade de Coruña. De feito, temos unha comisión para ver que todos os contidos están ben coordinados. Isto é así no primeiro e o segundo curso. Son materias comunes, pero no terceiro curso xa cada universidade oferta o seu itinerario. No caso de AUDC, o itinerario se chama Sociedade de Empresa Inteligente. Cada unha elixiu un itinerario en función das súas fortalezas. O noso itinerario está baseado en fortalecer, digamos, as tecnoloxías, o aprendizaxe das tecnoloxías maduras. En inteligencia artificial hai moitas cousas que están todavía no ámbito da investigación, pero xa hai moitas cousas que se están a aplicar nas empresas. Temos un texido empresarial moi interesante na nosa provincia, no noso alrededor en Coruña. Por eso tratamos de facer un itinerario bastante práctico, bastante aplicado. De feito, sí que somos a única das tres que ofertan o que falaba antes do, da posibilidade de facer o gradual en cuarto. Entón, bueno, pues eso, primeiro, segundo común, terceiro, cuarto xa é complementario, habría que decidirse por unha ou por outra. Logo tamén, bueno, tenemos despois tamén na propia UDC, para quen quiera continuar, temos unha oferta de oito másteres que teñen que ver de algún modo coa informática e coa inteligencia artificial.
Sí, unha vez rematado o grado hai moitos másteres para especializarse en diferentes, hai de bioinformática, se lle gusta máis o sector sanitario, de computacións de altas prestacións, máis orientado a inteligencia artificial. Existe un máster tamén en inteligencia artificial a parte do grado. Entón, resaltar agora de cara ao finalizar que hai moita diversidade de másteres e posgrados que se poden facer para logo especializarse en sectores ou en ramas moi diferentes.
Esta foi a nosa primeira experiencia en tratar o interesantísimo tema da orientación académica e profesional na radio. Esperamos que vos gustara. Obviamente estamos moi agradecidas a Berta e a Virginia que nos axudaron esta tarde a disipar moitas dúbidas que nos xera o futuro.
Chegou a hora de rematar o programa de hoxe. Lembrade que todos os martes ás 5 da tarde o equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calasanz, Escolapios da Coruña, emite este programa de A Fume de Carozo, realizado por alumnos do noso centro. Hoxe os presentadores fomos Alba García,
Sara Sánchez,
Laura Varela,
Alba Seijas.
E por favor, queremos dar un saúdo ao noso profesor de filosofía, Juan Pablo, de que nos ponga un bo examen de filosofía mañá e fácil.
A fume de carozo. Paixón do teu.